kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, property market ng Australia nakikitang unti-unting pagbaba ng price growth ayon sa datos. Bilang ng mga bumiyahe sa Pilipinas noong 2024, pumalo sa mahigit 19 milyon. At sa Estados Unidos, 10 ang patay at mahigit 30 ang sugatan sa shooting incident sa New Orleans. Sa detalye, bumabagal na ang paglago ng Australian property market at nakikita na stable ito matapos ang naging sunod-sunod na pagtaas dahil sa pagsampa ng interest rates at inflation. Sa unang pagkakataon sa halos 2 taon na itala ng CoreLogic ang monthly decline o unti-unting pagbaba sa national home values sa mga mid-sized capitals. Sinundan ang pagbagsak ng 0.1% itong Disyembre ang hindi paggalaw noong Nobyembre mula sa mabagal na pagbaba ng price growth sa loob ng 1 taon. Sa ibang balita, idinepensa ni Victoria Minister Mary Ann Thomas ang panibagong pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong transportasyon sa estado. Aabot na sa $11 ang presyo ng buong araw ng pamasahe kung saan kabuo ang 28% pagtaas ang naisampa sa loob ng 6 na taon.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport here, both in metropolitan Melbourne but also right across regional Victoria.
Nasawi ang 2 babae sa magkahiwalay na insidente sa tubig sa Queensland noong araw ng bagong taon. Rumisponde ang emergency services sa Wavebreak Island matapos mawala ng malay ang isang babaeng nag-i-scuba diving hanggang sa namatay ito bago pa man madala sa ospital. Sa lugar naman na malapit sa Emu Creek, natagpuan ang 10 babaeng nawawala pa noong Martes matapos mag-water tubing sa isang campsite sa lugar. Balita naman sa ibayong dagat sa Estados Unidos, 10 ang patay at mahigit 30 ang sugatan matapos ibangga ng isang driver ang truck na minamaneho nito sa mga taong nagdiriwang ng bagong taon sa New Orleans at tahasang nagpaputok ng baril. Nakikita ng FBI ang potensyal na isa itong terorismo, lalo at nakitaan ng pampasabog ang suspect na nasawi matapos na makipagbarilan sa 2 pulis ayon kay New Orleans Police Chief Ann Kirkpatrick.
Last night, we had over 300 officers out here, and because of the intentional mindset of this perpetrator who went around our barricades in order to conduct this, he was hell-bent on creating the carnage and the damage that he did.
Balita naman sa Pilipinas, pumalo sa mahigit 19 milyon ang naitalang pumasok at lumabas na biyahero sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Base sa datos, lampas kalahati ng bilang ay mga Pinoy habang foreign nationals naman ang iba pa. Pinuri ng nasabing kagawaran ng Department of Tourism dahil anila sa agresibo itong kampanya na bisitahin ang Pilipinas. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 30 degrees. Gayon din sa Adelaide at 29. Bahagyang maulap naman sa Melbourne at 21. Maulap sa Hobart at 20. Maging sa Canberra at 25. May mga pag-ulan naman sa Sydney at 24. Kapareho din ang kondisyon sa Brisbane at 27. Pati na sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.